რამოდენიმე დღის წინ გამქვეყნდა აუდიტი სახელმწიფო სამსახურის დასკვნა, სადაც აღწერილია, რომ 2018 წელს 9 მილიარდ ლარზე მეტი მედიკამენტი ცეჰებად სამკურნალო გახდა უარგისი. ამას მოყვა გარკვეული პოლიტიკური სპეკულაციები და გამომდინარე იქედან, რომ მე იმ პერიოდში მსახურობდი ჯანდაცვის მინისტრად, ვალდებულად ჩავთვალე თავი, რომ გამაკეთებია განმარტებები იმისათვის, რომ საზოგადოებაში არ დარჩეს ამაზე არც ერთი პასუხგაუცემელი კითხვა. პირველი ნაწილი, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, პაციენტი. დაზარალდა თუ არა, თუნდაც ერთი პაციენტია ამეთი. არა, რადგანაც განსხვავებით 2015-16 წლებიდან, როდესაც პაციენტების მხრიდან მოთხოვნა ამ პროგრამაში ჩართვაზე უფრო მაღალი იყო, ვიდრე პროგრამის შესაძლებლობები, 2018 წელს ჩვენ გვიწევდა უფრო პროაქტიულად ძებნა, მოძიება პაციენტების ამ პროგრამაში ჩასართავად. მეორე, კურნალობდნენ თუ არა იმ პერიოდში პაციენტები ვადაგასული წამლით. არავითარ შემთხვევაში ამ პერიოდში ჩვენ უკვე შემოსული ჰქონდა ახალი პარტია ჰარმონის ამ მედიკამენტის, რომელიც იყო ვადიანი. შემდეგი ნაწილი, ფინანსური ნაწილი. ყველა დამეთანხმება ალბათ, რომ 9 მილიარდზე მეტი ღირებულების მედიკამენტი ერთგვარად ბრუტალურად ჟღერს და უამრავი კითხვა რჩება, რომ ადამიანებს ჭირდებათ კურნალობა და ამ დროს 9 მილიარდზე მეტი წამალი უარგისდება. შეგახსენებთ, რომ საქართველო ამ მედიკამენტს იღებს უფასოდ. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ვალდებული იყო, რომ რაღაც განფასება გაეკეთებინა ამ დონაციაზე და ვარაუდობ, რომ მათ აიღეს ვიკიპედიაში ან რაიმე ესეთ პორტალში ნანახი 2016 წლის ფასები, სადაც ეს მართლაც მაღალი ღირებულების არის. 18 წელს ეს უკვე 8-ჯერ ნაკლები ღირდა, თუმცა ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ერთ-ერთი მნიშვნელობა აქვს შედარებისათვის. თუ იგივე ფასებს ავიღებთ, გამოვარო დღეის მდგომარეობით, ჩვენ უკვე 17 მილიარდი ლარის მედიკამენტი გვაქვს დახარჯული იმ 65000 პაციენტის მკურნალობაზე, ვინც გაიარა ეს მკურნალობა. შემდეგი ნაწილი, პარტიონების რეაქცია. გაიცოდნენ თუ არა მათ ამის შესახებ და თუ კი იცოდნენ, რა რეაქცია მოყვა 9 მილიარდი ლარის მედიკამენტის გაუარგისებას. რა თქმა უნდა, მიამიტობა მინიმუმ იმაზე ფიქრი, რომ ასეთი მასშტაბის პროექტი პარტნიორებთან უცხოეთი კომუნიკაციის გარეშე ტარდება. მათ რა თქმა უნდა იცოდნენ ამის შესახებ. ჩვენ გვქონდა კომუნიკაციის დროს შეთავაზება, რომ სხვა ქვეყნისთვის გადაგვეცა ეს ნაწილი დონაციის სახით, რადგან ვერ ხდებოდა იმ პერიოდში ათვისება, თუმცა მათ ხაზი გაუსვეს, რომ ეს არის მხოლოდ საქართველოს ექსკლუზივი მედიკამენტი უფასოდ. თელს ქვეყანაზე, თელს დედამიწაზე აქვს მხოლოდ საქართველოს. რა რეაქცია მოყვა მათგან ამას? ამ მოვლენებიდან ერთი წლის თავზე, 2019 წლის აპრილში, ვენაში, ღვიძლის საერთაშორისო კონგრესზე, ყველა პარტნიორის ჩართულობით საქართველომ, როგორც ქვეყანამ, მიიღო სანიმუშო ცენტრის წოდება, ჰეპატიტ ბრძოლის სანიმუშო ცენტრის წოდება. შემდეგი ნაწილი, საკუთრივ პროექტის მართვა. შესაძლებელი იყო თუ არა რაღაცნაირად ამის თავიდან აცილება. 2018 წელს მოგეხსენებათ, პაციენტების მხრიდან მოთხოვნა უფრო დაბალი იყო, ვიდრე პროგრამის ჯერადობით გაზრდილი შესაძლებლობები. თუ კი 2015-ში მხოლოდ 5 ცენტრი აკმაყოფილებდა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ძალიან მაღალხარისხობრივ მოთხოვნას, 2018 წელს ასეთ ცენტრი უკვე 30-მდე იყო. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია ბევრად მეტი პაციენტის მიღება. 2018-ში იყო 23000 ადამიანი, ვინც იცოდა, რომ მას ჰქონდა ეს დაავადება, თუმცა ამა თუ იმ მიზეზით არ ერთვებოდა მკურნალობაში. დღეს მდგომარეობით ასეთი არის 30000 ადამიანი. მე ყოველთვის ვთქვი, რომ დავიცვა ექიმის კოდექსი, ასე ვთქვათ, რომელიც ერთ-ერთი წესი ამბობს, რომ თუ კი ექიმა რაღაც აუხსნა პაციენტს, მაგრამ მან მაინც არ გააკეთა, არავითარ შემთხვევაში არ დაადანაშაულო პაციენტი. ესე იგი, შენ ვერ აუხსენი რაღაც და ამ შემთხვევაშიც იგივე ლოგიკა არის აბსოლუტურად. მე ამ ადამიანებს არ ვადანაშაულებ, უბრალოდ ვთხოვ კიდევ ერთხელ, რომ გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა. შემდეგი ნაწილი, რა შეიძლებოდა მოყოლოდა ამას, იმიტომ რომ გაჟღერდა ინფორმაცია პოლიტიკურად ანგაჟირებული ადამიანებს გარ, რომ მოხდა ამ მედიკამენტების მერე ფარული გადაყიდვა და ასე შემდეგ. 2018 წლის განმავლობაში უამრავმა საგამოძიებო თუ მაკონტროლებელმა ორგანოებმა ძალიან სკრუპულოზურად შეამოწმეს ეს ყველაფერი, მარაგები მთელი საქართველოს მასშტაბით და არამხოლოდ ერთი ფლაკონის, არამედ ერთი ტაბლეტის სიზუსტით იყო ყველაფერი დაბალანსებული. და ბოლო, პოლიტიკური ნაწილი. მე ნამდვილად მოვერიდები პოლიტიკურ შეფასებებს, იმიტომ რომ თვლი, რომ ეს გამორჩეული, მართლაც გამორჩეული პროგრამა ზეპარტიული არის, თუმცა ერთადერთ რამეს ვიტყოდი ის, ვინც გაიგებს და მათთვისაც ეს ერგება, ასე ვთქვათ, რომ არის რაღაც საკითხი, ფასები, რაც ადამიანმა არ უნდა იკადრო, უბრალოდ არაფრის ფასად არ უნდა იკადრო. აი ეს იყო რისი
თქმაც. პაციენტების თავშეკავებას პროექტში ჩართვისგან ხომ არ ხსნით მაგალითად წინა კვლევების, ანუ გამოკვლევების ღირებულებით, მაგალითად ამ ნაწილზეც იყო საუბარი, რომ კვლევები არის ძვირი და საკუთარი ხარჯით უნდა მოხდეს ამის დაფინანსება.
პროგრამის დაწყების დღიდან სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის დიაგნოსტიკა ფინანსდებოდა 100%, ხოლო დანარჩენებისთვის 30%. ამ წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, არა მარტო ჩვენ, არამედ საერთაშორისო პარტნიორებს მუდმივად აკეთებდნენ მონიტორინგს ბევრი პარამეტრით, მათ შორის ჩართულობის ინდექსი სოციალურად დაუცველ და არადაუცველ მოსახლეობას შორის, რომელიც დაახლოებით თანაბარი იყო. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ, იმიტომ რომ ეს უკვე ბიუჯეტის თანხა იყო, ვეცადეთ, რომ მთლიანად დაგვეფარა ეს დიაგნოსტიკური ხარჯები და ამან სავარაუდოდ ეს მოგცემ შედეგს, მაგრამ დღეის მდგომარეობით ჩართულობის ინდექსი მნიშვნელოვნად არ გაზრდილა ამის გამო. ძირითადი ბარიერები ამაზე შესაბამისი კვლევა და მონიტორინგი მიდიოდა, არის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა და დეცენტრალიზაციის პროექტი, რომელიც ორი წელიწადია დაიწყო, სწორედ აქეთკენ არის მიმართული.
სად ხედავთ გამოსავალს, რომ გაიზარდოს ჩართულობა? სად არის გამოსავალი, რომ ჩართულობა გაიზარდოს? ანუ რა უნდა გაკეთდეს გარდა იმისა, რომ ექიმებმა კარგად აუხსნან?
ამ პროექტის მართვაში, გარდა ჩვენი ოფიციალური პარტნიორებისა, ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის და კომპანია გილიადის, მონაწილეობს უამრავი ორგანიზაცია, მათ შორის ერთ-ერთი არის რჩეველთა საერთაშორისო საბჭო. 12 ადამიანი, რომლებიც არიან წამყვანი სპეციალისტები ამ დარგის და მათთან ერთად ვამუშავებთ ამ გეგმებს. ძირითადი მიმართულებები იყო დეცენტრალიზაცია, რომელიც წარმატებით მიდის, შინაარსობრივად არის, რომ მარტო დედაქალაქში ან დიდ ქალაქებში არ უნდა უწევდეს პაციენტს მისვლა და დღეის მდგომარეობით უკვე საბოლოო ჯამში, წლის განმავლობაში 70 დაწესებულება ყველა რაიონში იქნება ესეთი დაწესებულება და უკვე ოჯახის ექიმები განახორციელებენ ამ ყველაფერს, თუმცა მათაც რა თქმა უნდა შესაბამისი ტრეინინგი და აღჭურვა ჭირდებოდა.